โฟกัสเชียงใหม่ช่วงรอบบ้านผ่านเมืองทั้งสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการโฟกัสเชียงใหม่ในช่วงรอบบ้านผ่านเมืองเช่นเคยทุกเช้าวันจันทร์ทาง FM 100เสียงสื่อสารมวลชนของเรานะคะดิฉันชาลินีธัมโมดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยกับช่วงครึ่งแรกของรอบบ้านผ่านเมืองผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันธีรภาพวงศ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่กับเราแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับสำหรับเช้าวันนี้ครับแฟนรายการทุกท่านครับ
ค่ะทักทายกันเช้าวันจันทร์เหมือนเดิมนะคะสัปดาห์นี้ขอย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ City of Heritage ซึ่งในคราวที่แล้วนะคะเราเกริ่นไปในส่วนของความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะ
บ้านไม้เก่า
ใช่ค่ะความเก่าที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นใหม่แต่ในขณะเดียวกันความใหม่มันรู้สึกเหมือนจะกระทบนะคะกับสิ่งที่เคยมีมาอยู่เดิมนะคะยกตัวอย่างเมืองเชียงใหม่ที่เจ้าของบ้านเจ้าของที่เนี่ยย้ายหนีออกไปอยู่ชานเมืองกันซะมากขายบ้านขายที่ดินที่อยู่ในเมืองอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นเราคุยกันเบื้องต้นถึงกรณีนี้นะคะสัปดาห์นี้จะมาคุยกันต่ออันนี้ถอดบทเรียนจากที่อาจารย์ได้ไปบรรยายเกี่ยวกับ City of Heritage ตรงนี้อยากให้อาจารย์ต่อเนื่องสักนิดนึงค่ะอาจารย์คะ
ครับก็คราวที่แล้วถ้าใครได้ฟังหรือถ้าจะไม่ได้ฟังก็คือจริงๆแล้วการที่เราได้เข้าไปคุยในประเด็นที่ City กับ Heritage เนี่ยนะครับมันเป็นประเด็นที่จริงๆมันไม่ได้ทุกเมืองจะทั้งทั่วโลกจะเหมือนกันหมดนะครับเมืองไม่กี่เมืองเท่านั้นที่จะมีรากวัฒนธรรมหรือเราเรียกมรดกทางวัฒนธรรมก็คือ heritage เนี่ยนะฮะซึ่งตัว heritage เนี่ยถ้าเอามาจับในเมืองอย่างเมืองในย่านที่เป็นย่านเก่าๆอย่างเอเชียเราหรือรากอารยธรรมแบบจีนนะฮะเลยไปจนถึงอินเดียเนี่ยสมัยนู้นเนี่ยเมืองแถบนี้ทั้งแถบเนี่ยมีเมืองที่เก่าเป็นพันๆปีหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเมืองในระดับ500ปีขึ้นไปเนี่ยอยู่พอสมควรทีเดียวแล้วเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นเสมือนว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานและมีการหยุดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีการกลับมาฟื้นบ้านนะครับมีการรื้อฟื้นเมืองนะครับด้วยพระเจ้ากาวิละของเราเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็เก็บผักใส่ซ่าเก็บข้าวใส่เมืองนำคนเข้ามาอยู่ในเมืองมากมายแล้วก็200กว่าปีที่ผ่านมาก็ทำให้เชียงใหม่เป็นอย่างปัจจุบันนี้นะครับซึ่งในสิ่งที่เราได้คุยกันไปคราวที่แล้วนี่ก็ได้พูดถึงเรื่องของความเขาเรียกว่าความห่วงใยแล้วกันใช่คำว่าความห่วงใยที่มันมีจำนวนของ heritage เหล่านี้ลดลงไปโดยเฉพาะเรื่องของการอยู่อาศัยของคนเมืองเก่าซึ่งอาจจะเคยอยู่กันมาตั้งแต่โหย6-7ชั่วคนแล้วนะครับหรือมีบ้านเก่าๆที่ถูกรื้อนะทิ้งไปเพราะว่ามีกระบวนการของการซื้อนะครับของกลุ่มนายทุนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเอาบ้านเก่าเหล่านี้ให้กลายเป็นอาคารใหม่อาคารโมเดิร์นอาคารที่มีรูปแบบของการใช้งานใหม่เดิมอาจจะเป็นบ้านทั่วไปตอนนี้กลายเป็นคอมมูนิตี้มอลล์นะครับแน่นอนฮะมันก็จะมีการควบคุมในเชิงของสถาปัตยกรรมอย่างเช่นเรื่องของเทศบัญญัตินะครับในการควบคุมการออกแบบภายในเมืองเก่าเขตเมืองเก่าซึ่งถ้าใครทราบปัจจุบันเนี้ยเชียงใหม่เราเนี่ยในขอบเขตของคูเมืองรวมไปถึงบริเวณรอบๆของกำแพงดินเนี่ยได้ถูกประกาศเป็นเขตเมืองเก่าแล้วนะครับซึ่งก็จะมีกฎหมายมีเทศบัญญัติควบคุมอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่เทศบัญญัติที่ควบคุมก็จะควบคุมเรื่องของการสร้างยังไงไม่ให้มันไปกระทบกระเทือนสิ่งรอบๆอย่างเช่นวัดนะครับสร้างยังไงให้ตัวอาคารที่สร้างมาใหม่เนี่ยมันมีรูปแบบของอัตลักษณ์เก่าอย่างเช่นมีหลังคานะครับมีสีนะครับที่เข้ากันมีรูปแบบของแปลนที่ไม่ใช่ผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่เป็นอยู่เดิมอย่างเช่นไปเอารูปทรงแบบบาซิลิกันเป็นกลมๆนะครับเป็นโดมเข้ามาใช้อย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันคนละอัตลักษณ์กันคนละภาษานะครับใช้คำว่าภาษาแล้วกันซึ่งตรงนี้มันก็มีการควบคุมกันอยู่นะครับแต่มันก็มีหลายรูปแบบหลายโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นแล้วมันผิดที่ผิดทางอย่างเช่นอาจจะไปหยิบยืมเอาอัตลักษณ์ที่เป็นของไทยภาคใต้นะครับหรือไทยภาคกลางเอามาใช้นะครับในรูปแบบของล้านนาหรือเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้พอมาใช้ปุ๊บเนี่ยมันมีความลักลั่นของเอ๊ะตกลงมันเป็นเชียงใหม่ไหมเนี่ยนะครับเราเคยนะผมว่าทุกคนคงเคยอะเวลาไปเข้าไปในโรงแรมนึงหรือเข้าไปดูในร้านอาหารเอ๊ะมันแต่งมันดูมันไม่ใช่มั้งมันน่าจะเป็นกลิ่นอายอินเดียหรือว่าจะเป็นกลิ่นอายฝรั่งเลยเพราะนั้นเนี่ยไอ้ภาษาของสิ่งที่เอามาใช้เหล่านี้มันก็จะมีความลักลั่นกันอยู่ในทีซึ่งตรงนี้มันเป็นปัจเจกมากๆในการเข้าไปตัดสินนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของนามธรรมความสวยงามความสมบูรณ์ความเป็นสไตล์ซึ่งทุกสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้ความผิดเพี้ยนของการเปลี่ยนแปลงของ heritage หรือความเป็นมรดกเมืองเนี่ยมันก็จะ มันเริ่มมีปัญหาแล้วแหละเพราะว่ามันต้องมีการควบคุมดูแลนะครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราคุยกันไปคราวแล้วว่าตรงไหนบ้างที่ควรจะสร้างใหม่แล้วถูกการควบคุมดูแลให้มันอยู่ในพอความพอเหมาะพอดีไม่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เวอร์จนเกินไปหรือไม่ไปข่มนะครับวัดที่มีอยู่เดิมเป็นต้นหรืออดีตเองก็ตามเนี่ยมันมีการเขาเรียก reconstruction หรือ restoration คือการปรับปรุงทำนุบำรุงบูรณะเนี่ยนะครับปฏิสังขรณ์เนี่ยอย่างไรให้ไม่ผิดเพี้ยนไปจากรูปแบบเดิมอย่างไรที่ยังคงรักษารูปแบบช่างเก่านะครับหรือลักษณะของรูปแบบแพทเทิร์นที่เป็นลายนะครับปูนปั้นเก่าเป็นต้นซึ่งตรงนี้กรมศิลป์ท่านก็มีความรู้มากท่านก็มีการดูแลมีการขุดค้นนะครับมีการทำพิสูจน์ทราบมีนักวิจัยเข้ามาทำงานวิจัยเพื่อจะดูว่าลายแบบนี้เป็นลายแท้อย่างไรลายนี้มีที่มาอย่างไรการผสมผสานลายนะครับในอดีตเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้สำหรับผมแล้วเนี่ยมันเห็นไหมฮะว่ามันเริ่มมีองค์คาพยพของการทำงานของการอนุรักษ์แบบเก่านะครับกับการเอื้อให้เกิดการปรีประนอมกันระหว่างสิ่งใหม่ที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับภายในย่านหรือมรดกเมืองของเราซึ่งตรงนี้แหละผมว่าถ้ากลับมามองเชียงใหม่ตรงนี้เป็นประเด็นละว่าเชียงใหม่เองเนี่ยมันก็มีหลายๆจุดในถ้าเราพิจารณาแค่ในคูเมืองนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีอาคารเก่าที่อาจจะถูกไม่รู้แหละอาจจะด้วยเหตุผลกลใดนี่เป็นช่องว่างของกฎหมายหรือบางอย่างก็อาจจะมีอาคารที่ดูเป็นเหมือนกับโรงงานนะครับโอ้โหโมเดิร์นจ๋าเลยใช้เมทัลชีตนะครับมีกระจกแบบมันแวบเลยนะครับสะท้อนกลับเข้ามาหาเจดีย์วัดอะไรเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีบางจุดนะฮะบางจุดที่เกิดขึ้นหรือว่ามีบางจุดที่เปิดโอกาสให้มีการขายที่นะครับแล้วมีการรื้อเอาบ้านเก่าซึ่งบ้านเก่านั้นนะการอาจจะกลายเป็นบ้านหลังเดียวก็ได้ที่เหลืออยู่ในสไตล์แบบนี
้
ในขนาดแบบนี้หรือเป็นลักษณะของการออกแบบวางผังแบบนี้ซึ่งพิเศษมากๆในล้านนาแล้วไม่มีใครรู้นะครับก็กลายเป็นว่าถูกขายทอดตลาดไปแล้วก็ถูกรื้อออกมากลายเป็นชิ้นส่วนเศษไม้หมดกันเลยมันก็ไม่มีหลงเหลือแล้วไม่มีอัตลักษณ์เหล่านั้นหรือไม่มีสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าสถาปัตยกรรมแบบนี้เคยมีอยู่ในเชียงใหม่ยกเว้นว่าอาจจะมีใครสักคนถ่ายรูปเก็บไว
้
แล้วที่เหล่านั้นก็ถูกถางกลายเป็นตึกแถวขึ้นมา 2-3 ชั้นตามที่กำหนดกฎหมายบอกพอขึ้นเป็นตึกแถวปุ๊บเนี่ยคราวนี้รูปแบบของโมเดิร์นคือเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เกิดขึ้นทันทีเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่ามีด้านหน้าด้านเดียวเพื่อจะเข้าถ้าเป็นตึกแถวนะฮะแล้วก็ด้านข้างก็จะส่วนใหญ่ก็ทำทึบเพราะว่าทำเพื่อให้คุ้มทุนนะฮะทำเพื่อให้ขายได้ใช้พื้นที่เยอะที่สุดเป็นต้นแล้วตรงนี้มันก็จะนำไปสู่เรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องของพื้นที่สีเขียวก็จะน้อยลงนั่นหมายความว่าการใช้ผลประโยชน์ของที่ดินมันใช้อย่างเต็มที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยจากเดิมที่เคยเป็นบ้านสวยงามมีที่ข้างหน้ามีสวนปลูกต้นมะม่วงต้นอะไรมากมายมีรั้วที่ดูแล้วสวยงามก็กลายเป็นว่าหายไปลักษณะของการเปิดโอกาสให้เป็นช็อปเฮาส์เป็นทาวน์เฮาส์นะครับมีรถจอดข้างหน้ามีขายของข้างล่างข้างบนก็กลายเป็นด้านหน้าด้านเดียวด้านหลังก็ทึบไปเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละมันจะทำให้ภาพลักษณ์ของกลุ่มอาคารหรือลักษณะของอาคารในย่านแต่ละย่านในเมืองเก่าเชียงใหม่มันจะเริ่มเปลี่ยนไปหนึ่งตัวอย่างที่ผมเห็นได้ชัดเลยก็คือถนนท่าแพถนนท่าแพที่ตอนนี้มันเป็นถนนแรกเลยถ้าใครรู้นะครับเมื่อ 6-7 ปีก่อนได้มีการเอาสายไฟฟ้าลงดินนะครับแล้วก็มีการทำอย่างประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับพอเอาสายไฟฟ้าลงดินปุ๊บจะเห็นได้ชัดเลยว่าถนนเส้นนี้มันเผยให้เห็นถึงสภาพของสถาปัตยกรรมรอบๆเลยสองข้างเราก็จะเห็นว่ากลุ่มอาคารที่เป็นกลุ่มอาคารเก่าที่เป็นอาคารไม้2ชั้นนะครับมีระเบียงไม้เนี่ยนะครับแล้วก็ต่อไปจนถึงวัดต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเหมือนฟันหล่ออะคำว่าฟันหล่อคือมันควรจะมีการต่อเนื่องไปของมันแต่มันไม่มีมันหายไปกลายเป็นมีธนาคารสูงขึ้นมาหนึ่งอันเป็นต้นหรือว่ามีอาคารใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาใหม่
ใช่ๆค่ะ
ซึ่งมันจะไอ้นี่คือความต่อเนื่องของกลุ่มอาคารถ้าใครนึกภาพเวลาเราไปเที่ยวอย่างในเวนิสในอิตาลีนะในฟลอเรนซ์เนี่ยเวลาเราเดินไปบนถนนของฝรั่งมังค่าเขาเนี่ยนะทำไมมันดูแล้วมันต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกันจังเลยมันเป็นแบบฮาร์โมนีเดียวกันนะครับซึ่งนี่คือปัญหาของบ้านเราที่เราไม่ได้มีการดูแลอย่างชัดเจนแล้วปล่อยแล้วเลยให้เกิดความง่ายที่เป็นส่วนตัวของแต่ละเจ้าของพื้นที่นะครับที่จะขายถนนขายบ้านเหล่านั้นแล้วก็มีการสร้างอาคารใหม่โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงลักษณะภาพรวมของถนนเส้นนั้นนะครับซึ่งถนนท่าแพเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดมันจะมีตรงแถวๆสี่แยกที่จะเลี้ยวเข้าไปในบาซ่านะครับตรงนั้นก็จะมีตรงแถวแยกที่จะออกไปต่อเกล้าโจนะครับตรงนั้นก็จะมีตึกอาคาร2ชั้นอยู่เป็นสไตล์โคโลเนียลเก่าๆแล้วก็มีระเบียงไม้หลังคาเป็นไม้สีดำเข้มๆนะครับตึกชุดนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าเปลี่ยนมือไปเป็นโฮสเทลเก่าแล้วเป็นช็อปขายของไปแล้วทั้งที่เมื่อก่อนก็เป็นร้านมีร้านซ่อมนาฬิกาเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เส้นนั้นทั้งเส้นเนี่ยกลายเป็นว่าเมื่อก่อนมันเป็นเส้นชุดของอาคารสไตล์เนี้ยอยู่ทั้งแถบเลย แต่ว่าพอหลังๆเริ่มมีการรื้อการมีการทำตึกแถวใหม่เข้าไปนะครับมีการสร้างมีการซื้อที่แล้วก็ทำเป็นอาคารที่สำหรับสาธารณะมากขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มชุดของอาคารที่เรามองว่าเป็นมรดกของเมืองเป็นเหมือน as a heritage เนี่ยมันก็เริ่มหายไปอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆของถนนท่าแพลองนึกภาพว่าแล้วถนนอื่นๆล่ะที่อยู่อย่างเช่นถนนตอนนี้ถนนราชดำเนินของเรานะที่เป็นปิดถนนคนเดินเนี่ยตั้งแต่ประตูท่าแพยาวไปจนถึงกระทั่งวัดพระสิงห์เนี่ยถ้าใครเคยเห็นรูปถ่ายของลุงบุญเสริมนะครับท่านโอ้ท่านน่ารักมากท่านเคยให้ผมได้ดูรูปที่ท่านได้ถ่ายของจริงเนี่ยโอ้โหผมเห็นแล้วผมแทบจะน้ำตาไหลเลยเพราะว่ามันเป็นภาพของถนนเส้นด้านเมืองเก่าที่มองทาดผ่านไปเห็นวัดพระสิงห์ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันมีต้นไม้ร่มรื่นทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วทั้งสองข้างนี่ก็จะเป็นรั้วไม้แบบสไตล์บ้านล้านนาทั้งแถบเลยแล้วก็มีรั้วเป็นรั้ววัดไปเรื่อยแล้วก็มีสิงคู่ที่อยู่ทั้งหน้าประตูวัดนี่สวยมากๆแล้วสมัยนั้นเนี่ยตัววัดพระสิงห์เองก็ยังไม่ได้ถูกเสริมมาใหญ่ขนาดนี้นะครับมันก็มีความเป็นถ่อมตัวทำให้เราทอดสายตาลงไปเห็นดอยสุเทพด้านหลังแล้วก็วัดพระธาตุดอยสุเทพอยู่สวยงามมากๆครับซึ่งแกนเนี่ยเป็นแกนที่ถ้ามองแล้วในชุดของความเป็นเมืองเก่าเชียงใหม่เนี่ยแกนนี่เป็นแกนสุดยอดของผมว่าถ้าเรารักษาแกนนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งสำหรับเมืองเชียงใหม่
ถ้าเทียบกับปัจจุบันจากที่อาจารย์ได้เห็นภาพในอดีตนะคะกับภาพในปัจจุบันสมมติเรายืนอยู่ตำแหน่งเดียวกันบริเวณประตูท่าแพนะคะแล้วมองกลับไปมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงคะ
ก็เยอะพอสมควรนะครับจริงๆแล้วท่านผู้ฟังอาจจะนึกเหมือนผมเลยก็ได้ว่าตอนนี้ก็คือว่ามันไม่เหมือนเดิมหนึ่งก็คือมีร้านรวงแน่ๆอยู่นะฮะสองข้างมีป้าย
คืออย่างชัดเจนที่สุดเลยตัวอาคารไม่เหมือนเดิมแล้ว
แน่นอนใช่มีลักษณะของเขาเรียกurban street furniture นะครับคือกลุ่มที่เป็นเรื่องของการสนับสนุนทางเท้าต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปแน่ๆมีสายไฟฟ้าที่มีสายไฟอีลงตุงนางรวมถึงสายสื่อสารเต็มไปหมดนะครับรวมถึงทอดตัวไปด้านหลังสุดแล้วก็จะมีตึกนะครับตึกของทางลงมาสุดดอกนะครับที่ขึ้นมาอยู่ทางด้านหลังอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราเห็นจริงๆนะครับอยู่บนภาพที่เมื่อเราทอดตัวไปเราไม่ได้เห็นแบ็กกราวด์หรือด้านหลังของวัดพระสิงห์เนี่ยในแกนเนี่ยที่สง่างามแล้วมีสีเขียวของเขารองรับอีกต่อไปละเราก็จะมีตึกนะครับสองข้างซึ่งอันนี้มันเป็นหลักการเดียวกันกับที่กรุงเทพเลยครับถ้าใครทราบเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยเกาะรัตนโกสินทร์เก่าเนี่ยเขารักษาเขาเรียกเป็น urban landscape คือภูมิทัศน์วัฒนธรรมของย่านนั้นเมื่อคุณมองจากบริเวณปลายของถนนราชดำเนินทะลุผ่านสนามหลวงขึ้นไปพระบรมมหาราชวังเวลาเรามองทอดผ่านไปเนี่ยเรามักจะขัดตาอยู่อันหนึ่งคือจะมีคอนโดสูงประมาณเกือบ20กว่าชั้นนะอยู่ทางซ้ายมือ จะเห็นได้ชัดว่าพอขึ้นมาเงี้ยสกายไลน์หรือเป็นเส้นขอบฟ้าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมอันเนี้ยมันหายไปทันทีรวมไปถึงบางที่ก็พูดถึงตอนสมัยที่สร้างคอนโดฝั่งตรงข้ามนะครับตรงสะพานพระปิ่นเกล้าอันนั้นก็เหมือนกันเลยนะครับเช่นเดียวกันกลับมาที่เชียงใหม่แบบเดียวกันเลยว่าเมื่อมีแบ็คกราวด์ที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอันนี้มันหายไปคือขวามือเราเห็นว่ามีตึกขาวๆอยู่ด้านหลังนะฮะไอ้บาลานซ์ที่เกิดขึ้นมันจะเสียทันทีมันจะไม่ได้เห็นเหมือนกับที่เราเคยเห็นในรูปเก่าสมัยที่เราได้เคยเห็นกันอย่างรูปของคุณลุงบุญเสริมที่ทำนะมันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ได้ว่าเราลืมไปจริงๆในเรื่องนี้ในสมัยที่10 20ปีก่อนที่เราได้สร้างตึกสูงขึ้นไปหรือว่าในสมัยที่ผังเมืองเก่าเชียงใหม่ได้ขาดตอนไปนะครับมีช่วงนึงเป็นสุญญากาศเนี่ยผังเมืองไม่ได้ควบคุมในเชิงของการกำหนดพื้นที่หรือความสูงอีกต่อไปแต่ผังเมืองเหล่านี้มันเปิดโอกาสให้ไม่ได้คิดถึงเรื่องของมุมมองเรื่องของแกนเมืองเรื่องของทัศนะหรือภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เราสร้างสมกันมาในอดีตนะครับซึ่งเนี่ยตรงนี้ถ้าปัจจุบันได้ดูแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เกิดไปแล้วแล้วก็เราจะแก้อีกตรงนั้นก็คงจะลำบากมันก็มีหลายๆเคสครับว่าอย่างในลอนดอนเนี่ยเมื่อทำไปแล้วเขาก็ทำให้มันบาลานซ์กัน
uh-huh. อ
ย่างเช่นเขาก็โอเคในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็อาจจะทำให้มันอีกฝั่งนึงให้มันเท่ากัน
uh-huh.
อย่างผังในจุฬานะครับจุฬาเมื่อก่อนก็ครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเมื่อก่อนเข้าไปตรงกลางสนามรักบี้เนี่ยสมัยที่ผมเพิ่งเรียนเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนก็จะมีตึกสูงอยู่หนักอยู่ทางซ้ายมือ
ค่ะ
แล้วก็ตอนหลังก็เลยมีคณะสถาปัตย์นี่แหละสร้างตึกสูงกันเพื่อจะบาลานซ์กันระหว่างสองข้างเพื่อให้สร้างแกนให้เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะจำเป็นหรือไม่นะครับที่ต้องสร้างสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าในสภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันไม่เข้ากันในทีถ้าเกิดถามผมนะก็คือว่าตัวสถาปัตยกรรมอย่างวัด นะครับวัดล้านนาเราอ่ะมันจะไปอยู่บนแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังเป็นตึกสูงโมเดิร์นเนี่ยสีขาวๆมันก็คงไม่เข้ากันอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำอย่างไรให้มันหายไปบางเมืองบางที่เนี่ยยอมทุบตึกทิ้งแต่การทุบเหล่านั้นมันคงทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะตรงนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือเรื่องของโรงพยาบาลแต่บางที่ก็อาจจะลดทอนความเด่นของมันก็ได้อย่างเช่นทาสีนะครับทาสีลงไปให้มันกลืนไปกับแบ็กกราวด์มองไม่เห็นชัดเจนอันนี้ก็เป็นอีกทริคนึงที่ทำได้หรือว่าสร้างให้เกิดความเด่นขึ้นมาเลยบนข้างหน้าอย่างเช่นตัวทางเท้าที่วิ่งไปหาเริ่มใส่ไฟนะครับมีการทำเฟอร์นิเจอร์ที่จะนำไปหรือการปลูกต้นไม้สองข้างให้เหมือนเป็นบูลิวาร์ดขึ้นมาเพื่อจะบังไอ้ด้านหลังแบ็กกราวด์เพราะอย่าลืมว่าเวลาเรามองนี่มันมีมุมของสายตาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมีอะไรข้างหลังของตัววัดแล้วปลูกเป็นต้นไม้สูงๆเพื่อจะบังไอ้ข้างหลังกว่านะครับที่สูงกว่าด้านหลังเนี่ยมันก็อาจจะทำได้ในทีเพราะเป็นมุมมองที่มันวิ่งพาดผ่านขึ้นไปพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันถึงได้ต้องมีนักออกแบบเมืองคือนักออกแบบชุมชนเมืองนี่แหละหรือภูมิทัศน์เมืองเนี่ยเข้ามาจัดการในเรื่องของการจัดการสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นมีการปลูกต้นไม้เสริมนะครับมีการออกแบบการเน้นจุดด้านหน้าให้มันชัดเจนขึ้นนะครับการใช้รูปแบบของการจัดแสงการจัดองค์ประกอบของถนนนะครับให้เป็นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อเมืองเสียไปอาจจะต้องการการออกแบบเมืองที่เหมาะสมและเสริมที่ผมบอกซึ่งการออกแบบมันก็จะเข้ามาเป็นตัวช่วยละในการที่ทำให้ภูมิทัศน์ของเมืองมันดีขึ้นแล้วมันสง่างามมากขึ้นนะครับ
ค่ะนี่คือสิ่งที่จริงๆจะบอกว่าจะเป็นการแก้ไขก็ไม่เชิงว่าจะแก้ไขได้สักทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าเรียกว่าเป็นการปรับให้มันเหมาะสมนะคะแล้วก็อาจจะย้อนไปถึงอดีตครั้งที่ยังเหมือนเดิมไม่ได้นะคะแต่ว่าปรับให้มันเหมาะกับยุคปัจจุบันก็ยังคงเหลือสิ่งที่เป็นร่องรอยของอดีตไว้บ้างนะคะอย่างนี้นี่น่าจะใช้คำได้ถูกกว่า
ถูกใช่แล้วก็ประเด็นก็คือว่าในแง่ของการออกแบบชุมชนเมืองหรือออกแบบเมืองเนี่ยก็จะมีการระบุแล้วตรงไหนทำก่อนหลัง
อ
ย่างเช่นในเชียงใหม่เนี่ยสมมติว่าแกนเหล่านี้สำคัญที่สุดต้องทำก่อน
ค่ะสมมติเนี่ยอะไรเส้นประต
ู
ท่าแพ
น
ะ
ค
ะ
ไป
ถึงวัดพระสิงห์ถนนเส้นนี้นะคะ
แกนเนี้ยแกนสำคัญหลักของเมืองเลยนะครับรวมถึงบริเวณรอบคูเมืองของเราแล้วก็แกนเหนือใต้แกนเหนือใต้อาจจะเป็นตั้งแต่ประตูช้างเผือกนะครับเรื่อยมาจนออกประตูเชียงใหม่ก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกแกนนึงแล้วก็บริเวณสามกษัตริย์ของเราที่เป็นเหมือนกับเป็นขวงเมืองนะครับขวงเมืองหลักตรงกลางเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นจุดเริ่มต้นหลักๆที่จะต้องทำแล้วก็ในแง่ของการออกแบบเมืองUrban Designเนี่ยก็ควรที่จะต้องระบุสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วในแผนการจัดการของเมืองเก่ามรดกโลกของเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีการกำหนดจุดหลายๆจุดอยู่พอสมควรครับที่เป็นจุดสำคัญที่จะต้องเป็นสิ่งแรกๆที่จะต้องทำจัดการก่อนเอาสายไฟฟ้าลงนะครับการปรับภูมิทัศน์รอบๆให้เน้นนะครับให้คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเช่นตัวแทนก็คือวัดต่างๆหรือแกนหรือถนนหรือต้นไม้ก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเด่นขึ้นมาให้มันสง่าขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องทำแรกๆเลยแล้วก็รวมถึงเรื่องของการจัดการเรื่ององคาพยพของถนนรอบๆอย่างเช่นการทั้งป้ายการปิดบางจุดที่มันป้ายที่มันรกรุงรังนะครับการจัดการเรื่องของระเบียบสายไฟเอาลงดินเป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นองคาพยพเดียวกันแล้วหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆต้องเข้ามาใช้ร่วมกันตอนนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากคือโอเคป้ายในเมืองเก่าเชียงใหม่เริ่มมีการควบคุมกันมากขึ้นนะครับก็มีการดูแลกันแต่ป้ายนอกเมืองเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่เต็มไปหมดเลยหลังๆจะเห็นว่าเกือบทุกสี่แยกตอนนี้จะต้องมีป้าย LED แล้วจะต้องมีไฟที่มันจะสะท้อนเข้าตาคนเวลาคนขับรถ
ตรงนี้จัดการยากเหมือนกันนะคะ
ใช่
จัดการยากตรงที่ว่าเอ๊ะจะทำให้ป้าย LED เหล่านี้มันเข้ากับเมืองเก่าของเราได้อย่างไร
ใช่แล้วไม่เป็นรบกวน
มันค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนมาก
ใช่บางอันนี้ก็อยู่ข้างๆวัดข้างๆตึกเก่าเลยครับแล้วส่งแสงส่งเสียง
แต่ถ้ามองในอีกแบบนึงเราจะมองว่าเอ๊ะเราจะปฏิเสธความเจริญของเทคโนโลยีอย่างเงี้ยมันก็คงปฏิเสธยากนะคะเพราะว่าปัจจุบันมันก็อย่างที่อาจารย์บอกมันอาจจะเป็นพลวัตบางอย่างที่เราเองก็ปฏิเสธมันไม่ได้แต่จะทำอย่างไรให้มันอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเหมาะสมม
ัน
เป็นเรื่องที่ยากเหลือเก
ินอย่างในนิวยอร์กในแมนฮัตตันเนี่ยตัวที่เป็นเมืองนิวยอร์กเก่าคือบริเวณด้านล่างที่เป็นบริเวณที่มีสต็อกมาร์เก็ตต่างๆนะครับบริเวณที่ตั้งแต่ทางปลายสุดถ้าใครนึกภาพว่าแมนฮัตตันจะเป็นเหมือนเกาะยาวๆนะครับตรงปลายสุดข้างล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นเมืองเก่าแล้วก็พอค่อยๆไล่ขึ้นไปก็จะเป็นย่านที่เป็นย่านเธียเตอร์ดิสทริกมีการแสดงนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นตัวเซ็นทรัลพาร์คตรงกลางจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณผมพูดเนี่ยตรงไทม์สแควร์เนี่ย ถ้าใครนึกภาพออกน
ะ
ในของนิวยอร์กเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณบอกว่าคือจะมีป้ายไฟกันเต็มเลยคือเขาก็ปล่อยให้เป็นเต็มที่เพราะถือว่าเป็นเทเตอร์แลนด์คือเป็นที่เขามีแสดงละครกัน
คือจริงๆแสดงว่าเขามีโซนของเขาอยู่
ถูกต้องใช่เพราะนั้นเขาอนุญาตให้บริเวณตั้งแต่ถนน40ขึ้นไปนะ44 42ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นย่านที่แบบแสงสีเสียงกันกระหน่ำแต่ว่าแน่นอนพอลงไปข้างล่างแล้วจะมีเรื่องของการเก็บรักษาการอนุรักษ์นะครับบริเวณที่เป็นเปิดได้ก็เปิดบริเวณที่รักษาได้ก็เก็บไว้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งรากที่เป็นฐานรากของอาคารสำคัญเก่าๆนะครับเป็นอาคารที่สมัยก่อนนู่นประธานาธิบดีมาเปิดนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับก็ยังเก็บและขุดและทิ้งไว้เลยนะฮะแล้วเก็บไว้เป็นเหมือนกับเป็นอนุสรณ์สถานของย่านเลยเพราะนั้นคนเดินไปเดินมาก็จะเห็นรากเหล่านี้อยู่แล้วตรงนั้นก็พัฒนาเป็นสวนเป็นปาร์คเล็กให้คนมานั่งชมแล้วก็มีประวัติศาสตร์ให้เราได้อ่านได้ดูซึ่งตรงนี้สำหรับผมแล้วในภาษาของเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีพวกนี้ก็คือเรื่องของสแควร์นะฮะเรื่องของมุมมองเล็กๆเหมือนหรือการ์เด้นเล็กๆนะครับในบริเวณของย่านแต่ละย่านซึ่งจริงๆเชียงใหม่เราก็มีไอเดียเรื่องขวงอยู่นะครับการเปิดโอกาสให้มีพื้นที่ส่วนกลางเล็กๆนะครับขวงบ้านขวงผีเสื้อบ้านผีเสื้อเมืองนะครับแล้วก็ตำแหน่งบางอันที่มันเปิดโอกาสให้มีศาลเจ้าต่างๆนะครับศาลเจ้าผีหรือศาลเจ้าที่มันเป็นที่เมื่อกี้ที่คุณบุ๋มพูดตั้งแต่ต้นว่าเป็นเก้าบ้านเก้าต่างๆก็จะมีโอเพนสเปซใช่ซึ่งตรงนี้สำหรับผมแล้วเชียงใหม่เราเองก็มีแล้วตรงนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดโอกาสให้เกิดเป็นพับลิกโอเพนสเปซมีการปลูกต้นไม้มีการทำพื้นที่สีเขียวตรงกลางแล้วก็ให้ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ได้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกไอเดียนึงที่ค่อยๆทำค่อยๆสานไปแล้วจะทำให้เมืองเก่าที่เป็นซิตี้แอสเฮอริเทจจริงๆเนี่ยของเมืองเชียงใหม่เนี่ยกลของที่ต้องเก็บกับของที่เปิดโอกาสให้มีการเจริญเติบโตได้นะครับ
ค่ะ
ครับ
ตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆอาจจะคุยต่อได้ในครั้งหน้าอีกนะคะแต่ว่าเสียดายวันนี้เวลาหมดจริงๆขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันธีรภาพวงศ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับ
พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังและในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงเรื่องบ้านๆค่ะ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงรอบบ้านผ่านเมืองทั้งสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สปีดให้ชีวิตเร็วแรงกับโปรใหม่ Net Rivo จาก TOT Fiber to You จ่ายเท่าเดิมความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยความเร็ว 50/20 ดาวน์โหลด50เมกอัพโหลด20เมก590บาทต่อเดือน 100/50 ดาวน์โหลด100เมกอัพโหลด50เมก700บาทต่อเดือน 200/100 ดาวน์โหลด200เมกอัพโหลด100เมก 1,200 บาทต่อเดือนหรือ Rivo Plus เลือกรับฟรีโทรศัพท์ประจำที่ IP Phone หรือซิม TOT 3G 1เลขหมายสอบถามได้ที่ศูนย์บริการ TOT ใกล้บ้านหรือ TOT Call Center 1100
รากฐานที่ดีของสังคมประเทศและโลกส่วนหนึ่งเริ่มมาจากครอบครัวที่ใส่ใจดูแลบุตรหลานสร้างรากฐานที่แข็งแรงจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นถัดไป
FM 100สนับสนุนการสร้างพลเมืองคุณภาพด้วยการเลี้ยงดูด้วยความรักและความใส่ใจผ่านรายการร้อยสาระช่วงคุยกับคุณหมอไพรัต
โรคของเด็กจริงๆคือเป็นโรคของความรื่นรมนะครับมองทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่มันน่าตื่นเต้นน่ากลัวน่าอะไรก็มีจินตนาการเขาเยอะแยะเลยนะฮะตอนเล็กเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่ความเข้าใจของคนที่เลี้ยงดูนี่สำคัญนะฮะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาความมั่นใจการกอดการหอมการฝึกเขาอย่างที่เราเคยคุยกันมาบ่อยๆเลยนะเป็นจุดที่สร้างความมั่นใจสำหรับเขา
ทุกประเด็นเรื่องการดูแลบุตรหลานจากรองศาสตราจารย์ในแพทย์ไพรัตน์พฤกษชาติคุณผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ครอบครัว
ร้อยสาระช่วงคุยกับคุณหมอไพรัตน์ทุกวันจันทร์เวลา 11:45 นถึง 12:00 น
FM 100 City Radio สาระความรู้สู่ชุมชนเมือง
คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รอบบ้านผ่านเมือง ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ช่วงเรื่องบ้านๆกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สู่ช่วงเรื่องหลังของรอบบ้านพันเมืองนะคะในช่วงนี้เรื่องบ้านๆกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเช้าวันนี้อาจารย์การคำแก้วและอาจารย์อิดค่ะอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ค่ะค่ะอาจารย์รัตนะคะ
ครับค่ะอาจารย์รัตพอดีน่าจะติดธุระครับแต่ว่าข้อมูลข่าวสารนี่แกก็ฝากมา
คร
ับในไลน์บอกว่าจะให้พูดเรื่องอะไรบ้างทำกันบ้านมาด้วย
ทำกันบ้านด้วยนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วอาจารย์รัตมาท่านเดียวนะ
ครับผม
มีสองท่านติดภารกิจค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้การบ้านที่อาจารย์รัตฝากไว้เป็นประเด็นอะไรคะอาจารย์คะ
ก็น่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการใช้สถาปัตยกรรมที่เราเรียกว่าบ้าน
ครับ
ครับ
ในบ้านของเราจะทำยังไงให้อยู่แล้วสามารถที่จะแบบมีความปลอดภัยในเรื่องของทั้งในเรื่องของสุขภาพกาย
ครับ
สุขภาพใจอยู่แล้วรู้สึกว่าอยู่แล้วดีอะไรนะครับคร
ับ อบอุ่นปลอดภัย
อบอุ่นปลอดภัย
ครับเหมาะกับทุกวัยด้วยนะ
เหมาะกับทุกวัยแล้วก็จริงๆแต่น่าจะเป็นประเด็นที่เราคุยกันทุกครั้งในเรื่องของความสมาร์ทในเรื่องของการอยู่บ้านอยู่อย่างไรให้บ้านมีความสมาร์ทสามารถที่จะหนึ่งก็คือปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้แต่ว่าก็ยังสามารถที่จะอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เรามีทั้งฝนตกแดดออกนับมันก็จะทวีความรุนแรงขึ้นหรือว่ามีช่วงจังหวะโอกาสที่อาจจะยังไม่ถึงฤดูกาลนี้ทำไมถึงเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเร็วหรือบางครั้งก็บางฤดูกาลก็มีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น
คร
ับตัวบ้านเองก็น่าจะต้องปรับตัวในเรื่องพวกนี้ด้วยครับ
ครับคราวที่แล้วร่วมพูดคุยกับทางอาจารย์รัตนะคะก็ไปกันที่เรื่องของบ้านแล้วก็การเตรียมบ้านสำหรับรองรับสังคมสูงอายุด้วยนะคะว่าบ้านที่น่าจะเหมาะกับทุกวัยซึ่งหมายรวมไปถึงวัยสูงอายุด้วยแล้วเนี่ยจะต้องมีลักษณะของบ้านแบบไหนอย่างไรถึงเรียกว่าปลอดภัยนะคะเพราะถ้าหากผู้สูงอายุอยู่บ้านแล้วสะดวกสบายและปลอดภัยเนี่ยคนช่วงวัยอื่นๆก็อยู่ได้แน่นอนนะคะถึงแต่ว่าเราอาจจะต้องคำนึงถึงผู้สูงอายุมากสักหน่อยเนื่องจากว่าข้อจำกัดทางด้านสรีระร่างกายเนี่ยก็จะไม่เหมือนคนในวัยกำยำแล้วอย่างนี้นะคะ
ครับครับ
ค่ะคราวที่แล้วนี่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผนังที่คุยกันไปนะคะผนังบ้านต้องเป็นอย่างไรพื้นต้องเป็นอย่างไรห้องน้ำต้องเป็นอย่างไร
ครับ
ทีนี้เราจะขยับไปที่ส่วนอื่นๆของบ้านบ้างนะคะที่จะเหมาะกับผู้สูงอายุนะคะ
ก็จริงๆจริงๆพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนี่ก็ขออนุญาตขยายความสักนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องของการจัดการแต่ละห้องนะครับก็คือจริงๆเป็นประสบการณ์สดๆร้อนๆนี่แหละรู้สึกยังรู้สึกแบบตื่นเต้นไหมอ
าทิตย์ที่แล้ว
อาทิตย์ที่แล้วพอดีมีแขกผู้ไม่ได้รับเชิญแวะเข้ามาที่บ้านก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบก็พอพูดคุยกับหลายคนหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นบ้านสถาปนิกอยู่ทำไมมันถึงไม่ปลอดภัยหรือว่าสามารถที่จะแบบเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได
้
ก็เลยขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังไปด้วยเผื่อช่วงนี้จะได้ช่วยกันระแวดระวังหรือว่ามีการจัดการที่ดีนะครับก็คือช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่เวลาฝนตกต้นไม้ขึ้นเร็วกว่าปกติแล้วเราก็ยังไม่ได้ตัดไว้ก่อนหน้านี
้
ก็จะทำให้พื้นที่ของบ้านเนี่ยมันอาจจะถูกปกคลุมไปด้วยวัชพืชซึ่งอาจจะไม่ใช่บ้านเราโดยตรงก็ได้อาจจะเป็นที่ข้างเคียงเป็นเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้บ้านดูมืดคึ้มแล้วก็สังเกตได้ง่ายกว่าปกติก็เลยทำให้มีผู้คนแวะเข้ามาโดยการที่เวลาที่เข้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการงัดแงะประตูต่างๆหรือแม้กระทั่งทางเข้าทางช่องเปิดที่เป็นหน้าต่างก็สามารถที่จะเข้าได้โดยที่บางครั้งช่วงเราก็มีคนอยู่บ้านตลอดแต่คราวนี้ช่วงระยะเวลาที่อาจจะออกไปซื้อกับข้าวอาจจะออกไปทำธุระโน่นนี่นั่นช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวแค่นี้เราก็สามารถที่จะแบบแวะเข้ามา
ได
้ซึ่งมีความรู้สึกว่าแบบถ้าจะอยู่บ้านให้มันปลอดภัยสำหรับตัวเองแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุที่ตอนนี้ก็ท่านก็เกษียณ นั่งอยู่ที่บ้าน นั่งดูทีวีทำนั่นทำนี่อยู่ที่บ้านก็ไม่คาดคิดว่าจะมีแขกเข้ามาเยี่ยมโดยที่ไม่ได้รับเชิญแต่คราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่อาจจะท่านผู้ฟังอาจจะลองไปสังเกตที่บ้านดูเผื่อจะไปปรับใช้ได้บ้างอย่างเช่นช่องเปิดต่างๆเหล่านี้เราได้เปลี่ยนอุปกรณ์หรือว่าได้เตรียมในเรื่องของการป้องกันอะไรพวกนี้เข้ามามากน้อยแค่ไหนอาจจะไปเช็คดูสภาพก่อนเพราะบางทีเนี่ยโอ้ถ้าเป็นที่บ้านนี้ลูกกงเหล็กดัดเนี่ยก็ผมว่าอายุไม่น่าจะต่ำกว่า20ปีละมันก็เริ่มมีความผุพังมันก็เริ่มมีการสามารถที่จะแบบเข้าไปจัดการได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการดูแลบ้านการสังเกตบ้านก็น่าจะช่วยได้ดีแล้วก็บางทีการที่เรามีมุมของบ้านที่ผู้คนภายนอกไม่สามารถที่จะมองเข้ามาหรือว่าสังเกตเข้ามาเป็นมุมอับของบ้านนี่อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องระวังอาจจะต้องเตรียมการจะต้องเคลียร์เรื่องพวกนี้ออกไปอยู่พอสมควรก็จัดแจงมันจะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่เรายังกองของไว้อยู่ก็เลยถือโอกาสในการล้างบ้านซะเลยเคลียร์ซะเลยพอเคลียร์ไปปุ๊บเนี่ยมันก็ดีกับคนที่อยู่ที่บ้านด้วยเพราะว่าเราสามารถที่จะมองเห็นได้ไกลมากขึ้นมีการสังเกตได้ชัดเจนขึ้นใครผ่านไปผ่านมาเขาก็ช่วยเราดูตรงนี้ด้วยได้ก็น่าจะเป็นข้อสังเกตหนึ่งสำหรับการจัดการพื้นที่รอบๆ บ้านแล้วก็พื้นที่ของผนังและช่องเปิดต่างๆซึ่งตรงนี้อาจจะต้องระวังครับ
ข้างผมก็ตัดต้นไม้รอบเลย
ช่วงนี้ก็อาจจะต้องเปิดพื้นที่ให้มันดูสว่างขึ้น
เป็นที่ของท่านอื่นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการก่อสร้างใดๆอะไรเงี้ยต้นไม้ต้นยาก็ขึ้นมากเลยก
็
เลยทำการตัดโดยรอบอะไรเงี้ย
ใช่แล้วก็ตอนหลังนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมีการเตรียมการสำหรับการอยู่บ้าน
คร
ับ แล้วก็เลยไปศึกษาดูว่าเราจะอยู่บ้านแล้วเรามีผู้สูงอายุที่อาจจะทิ้งไว้ที่บ้านโดยลำพังการจัดการการเตรียมการอย่างไรที่จะทำให้เราสามารถที่จะดูแลได้ในยุคสมัยปัจจุบันสมัยนี้ตัวนี้การที่เราจะมีวงจรปิดติดอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก
คร
ับเดี๋ยวนี้ก็จะมีการติดวงจรปิดกันก็ไปเลือกดูว่ามีแบบไหนบ้างมีระบบแบบไหนบ้างมีชนิดที่สามารถที่จะดูผ่านมือถือได
้
มีอุปกรณ์ที่มาติดตั้งเพิ่มอย่างเช่นตามประตูหรือว่าหน้าต่างเป็นเซ็นเซอร์ที่เวลาไม่อยู่บ้านสมมติผู้สูงอายุออกไปซื้อกับข้าวข้างนอกเราไม่อยู่บ้านก็สามารถที่จะเปิดอะลามตัวนี้ไว้เวลาที่มีคนมางัดมีคนมาแงะปุ๊บเนี่ยมันจับตัวสั่นสะเทือนได้มันก็จะมีเสียงกริ่งดังขึ้นดังทั้งที่ในบ้านเราเข้ามาที่มือถือเราและถ้าเชื่อมต่อไปก็จะเข้าไปที่สถานีตำรวจก็อาจจะเป็นการที่แบบป้องกันแล้วก็ระวังภัยตรงนี้ไว้ก็เป็นอุปกรณ์นึงซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ยากเดี๋ยวนี้หาได้ง่ายแต่ก่อนอาจจะมีราคาสูงหน่อย
ใช่คร
ับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับ
พูดถึงเรื่องของกล้องวงจรปิดค่ะอาจ
ารย์
คะเราก็มักจะนึกถึงขโมย เป็นหลักใช่ไหมคะเพื่อป้องกันขโมยเข้าบ้านแต่ถ้าหากว่ามันเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจสอบนะคะในที่นี้อาจจะไม่เฉพาะการมองเห็นผ่านกล้องแต
่
มีเซ็นเซอร์ให้รู้เลยว่ามีอะไรแปลกปลอมที่ไม่ใช่สมาชิกของบ้านเนี่ยเข้ามาในบ้านยกตัวอย่างเหมือนที่อาจารย์การได้บอกเมื่อสักครู่นะคะว่าเช่นงูหรือสัตว์มีพิษนะคะหรือแม้กระทั่งบางทีอาจจะเป็นสัตว์ที่เราคาดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างต่างประเทศเนี่ยบางทีมีแรคคูนมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางอย่างก็เป็นอันตรายกับมนุษย
์
เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาทำร้ายเราอะนะคะแต่บังเอิญเข้ามาอยู่ในบ้านและด้วยสัญชาตญาณป้องกันตัวเองของเขาและเราก็อาจจะเกิดการต่อสู้ปะทะกันได้อย่างเงี้ยค่ะกล้องวงจรปิดหรือว่าสัญญาณกันอะไรพวกเนี้ยมันมีไหมคะอาจารย์แล้วมันทำได้ไหมติดตั้งตรวจสอบอย่างไร
ครับในระบบของเซ็นเซอร์นี่ก็อาจจะจำได้หมดอะครับบางทีเราก็นึกว่าอาจจะเป็นขโมยหรือเปล่าจริงๆอาจจะเป็นนกที่เข้ามาเกาะอยู่ที่ริมหน้าต่างแล้วก็แบบจำแบบเคาะหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกัน
คือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเป็นเซ็นเซอร์คือเขาก็จะส่งสัญญาณเลยให้รู้ว่ามีอะไรบางอย่างในบ้านใช่ไหม
ค
ะแต่นั่นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องตรวจสอบเองว่านั่นคืออะไร
ใช่ใช่ใช่ไหมบางทีมันก็จะมาสั่นในมือถือแล้วเราก็เปิดดูในกล้องนั้นก็จะเห็นแล้วว่ากล้องเนี้ยมาเป็นยังไงบ้าง
ครับ
แล้วก็จริงๆเนี่ยพอคุณบุ๋มพูดก็เลยนึก อีกสัก 2-3 ประเด็นต่อมานอกจากเรื่องของการระแวดระวังผู้คนที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาในบ้านสัตว์ที่เราไม่ได้เลี้ยงไว้ที่เข้ามายังเป็นการป้องกันในกรณีที่บางครั้งผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวเราก็น่าจะไปเช็คดูได้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ท่านอยู่ประจำอยู่แล้วอย่างบางทีห้องรับแขกที่นั่งอยู่บางทีเราก็ถ้าเรามีเวลาเราก็แวะเข้าไปดูใช่ไหมครับบางทีท่านอาจจะลื่นล้มหรือว่าจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆเหล่านี้ได้ซึ่งถ้าเป็นการออกแบบสำหรับผู้สูงอายุแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของระบบสัญญาณที่เวลาเกิดเหตุอย่างเช่นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ห้องน้ำที่มีการทำกิจกรรมชำระล้างร่างกายซึ่งอาจจะเกิดการลื่นถลายอะไรพวกนี้ได้ซึ่งก็จะมีกริ่งสัญญาณที่เอาไว้ดึงเพื่อที่จะเตือนให้ผู้คนภายนอกสามารถที่จะรับรู้ได
้ครับ
ครับหรือแม้กระทั่งในบางพื้นที่ที่ท่านอยู่ประจำสมมติว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือว่ามีสถานการณ์แบบนี้บางทีมันไม่สถานการณ์ฉุกเฉินพวกนี้มันไม่สามารถที่จะจัดการได้ทันท่วงทีก็ต้องมีการกดกริ่งมีกดสัญญาณเตือนกลับไปอะไรพวกนี้นะครับแม้กระทั่งในมือถือเองก็ตามแอปพลิเคชันบางตัวเนี่ยมันก็ช่วยสำหรับการจัดการเรื่องของผู้สูงอายุอยู่พอสมควรนั่นหมายความว่าเมื่อเรามีเทคโนโลยีที่อาจจะราคาไม่แพงมากแล้วสำหรับในปัจจุบันแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับมือถือที่เราใช้อยู่ด้วยเนี่ยมันก็น่าจะคิดตรงนี้เข้ามาเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานพวกนี้ครับ
อาจารย์อาจารย์คิดเหมือนกำลังคิดถึงอะไรบางอย่าง
กำลังคิดอยู่พอดีเห็นมีการนำเสนอวิธีการช่วยเหลือผู้สูงอายุผ่านมือถืออะไรเงี้ยครับเป็นแอปพลิเคชันก็ดีนะครับมีตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงอายุอะไรเงี้ยครับคือสามารถเลือกโปรแกรมการช่วยเหลือคร
ับ
ก็อย่างในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้อยู่บ้านเช่นเรามาทำงานแต่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะคือสามารถแจ้งเตือนทางสมาร์ทโฟนได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีระบบพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งผมคิดว่าการจัดการพวกนี้บางครั้งเนี่ยถ้าอย่างส่วนตัวเนี่ยกว่าจะมานั่งคิดได้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุ
เกิดประสบการณ
์แต่ว่าก็ยินดีที่จะแชร์ประสบการณ์พวกนี้เพราะว่าประสบการณ์พวกนี้คนอื่นๆที่ได้รับฟังไปเนี่ยก็จะไปกลับไปนั่งคิดแล้วบ้านตัวเองปลอดภัยไหมหรือว่าแบบสามารถที่จะอยู่ได้ไหมหรือว่ามีผู้สูงอายุอยู่แล้วเรามีการเตรียมการจัดการยังไงบ้างเพราะว่ามันเราไม่สามารถที่จะถอยเวลากลับไปได้และโดยเฉพาะที่เราคิดว่าเราอยู่ในบ้านของเราแล้วที่มีความปลอดภัยที่สุดแล้วที่เราคุ้นเคยที่สุดแล้วเมื่อเกิดเหตุพวกนี้ขึ้นแล้วเราอยู่บ้านด้วยความแบบไม่สบายใจหรือว่าแบบอะไรพวกนี้มันจะทำให้เราวิตกกังวลไปในหลายๆเรื่องซึ่งมันก็นำพามาในเรื่องของการเตรียมการเรื่องพวกนี้แหละครับว่าจะเตรียมการอย่างไรในเรื่องของความปลอดภัยของตัวบ้านและทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งชีวิตของคนที่อยู่ภายใน อันดับที่สองก็คือว่าคนที่อยู่ภายในแล้วใช้บ้านด้วยมีความคุ้นเคยแล้วก็ปลอดภัยได้อย่างไรมันอาจจะต้องมีการปรับตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยที่เป็นภัยที่มาจากข้างนอก
คร
ับ พอขยับเข้ามาเป็นภัย ที่อยู่ข้างในเองหรือว่าแม้กระทั่งบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเองเนี่ยเราก็อาจจะใช้ระบบเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะจัดการให้พื้นที่ที่ผู้อยู่อาศัยได้อยู่ประจำแล้วมีความรู้สึกว่าน่าจะมีการเตรียมการน่าจะมีการป้องกันที่จะเกิดเหตุเรื่องพวกนี้ไว้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดกันเหมือนเราจะคุยกันเรื่องของสมาร์ทโฮมนะคะแต่ว่ามันก็ความด้วยเทคโนโลยีมันก็ทำให้ความปลอดภัยมันเกิดขึ้นสูงด้วย
ครับครับ
นะคะต้องยอมรับอาจารย์รัฐคุยเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะอาจารย์ว่าได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานนะคะ
ครับ
บ้านสำหรับผู้สูงอาคารสำหรับผู้สูงอายุ
ครับ
ท่านก็ได้พูดถึงการอำนวยความสะดวกและการดูแลด้านความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุในบ้านนะคะ
ค
ยกตัวอย่างเรื่องของผนังเรื่องของพื้นเรื่องของห้องน้ำนะคะซึ่งก็ค่อนข้างสำคัญ
ค
นะคะทีนี้อาจารย์พูดในแง่ของการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยภาพรวมของบ้านนะคะเช่นเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอขยับเข้าไปที่รายละเอียดอีกสักนิดนึงค่ะอาจารย์เรื่องของห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุ มันจะมีเทคโนโลยีอะไรที่จะสามารถนำไปติดตั้งในห้องนอนของผู้สูงอายุเช่นอย่างในกรณีที่ผู้สูงอายุอาจจะนอนติดเตียงอย่างเงี้ยนะคะต้องอยู่ในห้อง เราจะ ซึ่งทุกคนในบ้านอาจจะไม่สามารถเข้าไปนอนในห้องนั้นร่วมกับผู้สูงอายุได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะมีระบบอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะดูแลเขาได้ตลอดไหมคะอาจารย
์ครับก็จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของพื้นที่ที่เป็นห้องนอนการเตรียมการในหลายๆเรื่องสมมติว่าเป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงหรือเป็นผู้สูงอายุที่อาจจะยังไม่ติดเตียงแต่ว่าก็จะใช้พื้นที่ในห้องนอนเป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมหลายๆอย่างเช่นลุกขึ้นมาแล้วอาจจะอ่านหนังสือที่ในห้องนั้นซึ่งก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ท่านได้อยู่ประจำอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าโดยปกติถ้ายกตัวอย่างที่บ้านคือคุณพ่อจะออกมาอยู่พื้นที่ข้างนอกดูทีวีจะทำอะไรก็ว่ากันไปแต่คุณแม่มักจะชอบอ่านหนังสืออยู่ในห้องก็จะเป็นพวกนิยายเดิมๆเก่าๆที่เขาเคยอ่านแล้วก็เอากลับมาอ่านอีกซึ่งการจัดการพื้นที่ห้องนอนเนี่ยก็มีส่วนที่น่าจะต้องคำนึงถึงหลายๆส่วน
คร
ับจริงๆเราเคยพูดในรายการอยู่เหมือนกันในเรื่องของการจัดการเรื่องของความปลอดภัยพื้นที่ห้องนอนเป็นพื้นที่ที่พักผ่อนที่เราเข้าไปพักผ่อนโดยการหลับซึ่งการหลับเนี่ยจะทำให้ร่างกายแบบเหมือนกับได้พักและในช่วงระยะเวลาที่กำลังจะตื่นเพื่อที่จะต้องเข้าห้องน้ำ
ครับ
จริงผู้สูงอายุก็จะเข้าห้องน้ำบ่อย
ครับ
ในช่วงระยะเวลาที่อาจจะเป็นหัวค่ำหรือแม้กระทั่งกลางคืน
ครับ
ครับการลุกขึ้นมาแล้วกว่าจะต้องเดินไปเปิดไฟได้เนี่ยบางครั้งก็จะมีอันตรายเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่จะต้องเปลี่ยนอริยบทจากนอนลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เดินเพื่อที่ไปเข้าห้องน้ำซึ่งแสงสว่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกครับซึ่งเราจะมีโคมไฟที่อยู่บนหัวเตียง
ครับ
หรือถ้าไม่มีโคมไฟที่อยู่บนหัวเตียงอาจจะมีเดี๋ยวนี้มันมีระบบเซ็นเซอร์ที
่
เวลาเราเอาเท้าหรือว่ามีอะไรผ่านปุ๊บไฟก็จะติดขึ้นเพื่อที่ให้เราสามารถที่จะเดินไปในพื้นที่พวกนี้ได้ซึ่งเราเดี๋ยวเราก็จะเห็นโฆษณาต่างๆจากผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพอลุกขึ้นมาปุ๊บกว่าจะเดินเข้าไปถึงห้องน้ำเนี่ยเส้นทางหลักเส้นทางประจำเนี่ยสิ่งที่น่าจะทำก็คือว่าน่าจะติดตั้งพวกราวจับเพราะตอนที่ลุกได้บางทีก็อาจจะวิงเวียนศีรษะหรือว่า
แบบ
อย
่าง
ใช่จริงๆไม่ต้องผู้สูงอยู่เราเองเวลาบางทีตื่นมายังถ้ายังนอน
เ
ต็ม
ที
่งัวเงียเดินข้ามทางไปเรื่อย
ๆราวจับนะครับ
แล้วก็สวิตช์ไฟที่บางครั้งถ้าไม่ต้องใช้มือสัมผัสก็จะดีเหมือนกันเวลาที่ติดเองได้บางครั้งเข้าไปล้างหน้าล้างมือยังอาจจะยังเปียกอยู่
ครับ
อะไรพวกนี้ครับเซ็นเซอร์พวกนี้มันก็จะช่วย
เดินผ่านแล้วไฟสว่างเลย
ครับเดินผ่านแล้วไฟสว่างแล้วพอไม่ได้ใช้ปุ๊บสักพักไฟก็จะดับซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานไปด้วยนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องพวกนี้เพราะบางทีเราก็เปิดไฟบางทีเราเองก็ลืมบางทีผู้สูงอายุเนี่ยก็ท่านก็น่าจะลืมอาจจะลืมได้ง่ายขึ้นกว่าเราซึ่งระบบเซ็นเซอร์พวกนี้ก็ช่วยได้แล้วก็อย่างที่บอกฮะเดี๋ยวนี้มันราคามันไม่ได้สูงมากและการที่จะปรับตัวให้เป็นสมาร์ทโฮมเรื่องพวกนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนบางสวิตช์เข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปก็สามารถที่จะใช้ได้เลยครับการนอกจากนั้นนอกจากเรื่องของการพักผ่อนการนอน
ที่เชือกดึงในการเรียกฉุกเฉินอะไรเงี้ยครับก็ติดตั้งได้
กลิ่นนี่สามารถซื้อได้เลยครับ
ครับเป็นระบบกดหรือว่าระบบดึง
ใช่ใช่เราอาจจะไม่ต้องเอาเข้าไปดังในห้องเพื่อที่ให้ผู้สูงอายุ
ตกใจ
นะอาจจะเป็นออกไปดังในพื้นที่ที่ลูกหลานสามารถที่จะได้ยินได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งการกดเพื่อที่จะสื่อสารกดปุ๊บก็บอกไปเลยว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงเดี๋ยวนี้ก็จะมีจะเรียกว่าอะไรสุขภัณฑ์เหรอสุขภัณฑ
์
สำหรับการที่ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะเดินไปเข้าห้องน้ำได
้
ก็จะมีระบบสุขภัณฑ์ที่สามารถที่จะ
ใช้
ได้เลยครับก็คือขยับตัวเองมานั่งเหมือนนั่งบนเก้าอี
้
แล้วก็มีระบบกดน้องกดน้ำเอาเข้าไปเก็บในหนึ่งเซตในการจัดการหนึ่งเซตที่สามารถจัดการได้ใช่ใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้อุปกรณ์พวกนี้มันมีเยอะมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกใช้เพราะว่าบางทีเราก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะให้ผู้สูงอายุบางท่านนี่โอ้จะเดินจะไม่ไหวละซึ่งจะต้องเดินไปเข้าห้องน้ำเองหรือว่าอะไรเองพวกนี้แต่ว่าถ้ามีชุดอุปกรณ์พวกนี้ช่วยเนี่ยก็จะทำให้ น่าจะมีความปลอดภัยมากขึ้นและการจัดการก็ง่ายขึ้นนะบางทีการจัดการบางทีอย่างผู้ใหญ่ที่เริ่มใส่เขาเรียกว่าเป็นผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ
่
ซึ่งบางทีการจัดการก็ดูเหมือนแบบท่านจะดูเหมือนแบบมันการจัดการมันยุ่งยากซึ่งอาจจะแบบอยากจะเข้าห้องน้ำเหมือนกับเข้าห้องน้ำเลยแต่ว่าใช้ในพื้นที่ในห้องมันก็ทำให้ท่านมีความรู้สึกว่าแบบสามารถช่วยตัวเองได้หรือว่าจัดการกับตัวเองได
้
ครับแต่เราก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ความปลอดภัย
ครับ
เนาะ
ผมฝากเครื่องสโมกดีเทคเตอร์ไว้นิดนึงที่ติดตั้งง่ายนะครับแบบระบบถ่านอะไรเงี้ยครับราคาตอนนี้ก็ไม่แพงแล้วครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเพราะบางหลังเนี่ยครับบางทีสวดมนต์ไหว้พระครับมีปัญหาเรื่องเทียนกระทู้เนี่ยครับไฟไหม้ในหลายหลังอยู่นะครับ
ขยายความต่อ นิดนึง ในกรณีที่บางบ้านที่จะต้องจุดธูปจุดเทียนเป็นประจำอยู่แล้ว การติดอุปกรณ์อย่างที่อาจารย์ดิษฐ์ว่าเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะช่วยได้ อันที่สองก็คือเรื่องของถังดับเพลิง ซึ่งเราเคยคุยกันอยู่เสมอ
ดับเพลิงมือถือใช
่ไหมใช่ๆหาซื้อได้ไปโฮมโปรไปตามร้านสะดวกซื้อต่างๆก็สามารถที่จะซื้อได้เราเก็บไว้ใช้ที่บ้านเห็นก็ซื้อผมก็ซื้อติดไว้ที่บ้านละแล้วก็พอดีเมื่อวานไปเห็นอีกอันนึงก็ดูน่าสนใจดีถ้าสมมุติไม่คิดอะไรมากก็จะเป็นระบบเทียนที่เป็นไฟฟ้
า
ก็จะ
ส่องสว่าง
กายนี่เหมือนเทียนเลย
ริ้วเลย
มีเพลงที่เป็นธรรมะ
ครับผม
แล้วก็มีแบบธูปที่เป็นแบบหลอดไฟเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
อยู่ตรงปลายเขา
อยู่ตรงปลายจุดยังไงก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าดูคล้ายมากณวันที่ดูคล้ายขึ้นไปทุกทีแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าเลือกใช้อุปกรณ์พวกนี้หนึ่งเรื่องของควันที่อาจจะมีผลกระท
บ
ในเรื่องของบ้านที่ไม่สามารถที่จะระบายได้ดีก็เลือกใช้พวกนี้ก็ทำให้มีความรู้สึกว่าแบบไม่ต้องไปกังวลว่าควันจะเยอะไหมและไม่ต้องกังวลว่าไฟจะไหม้ด้วยหรือเปล่าแต่ก็ต้องดูว่าการใช้ไฟเนี่ยมันสายฟงสายไฟอะไรที่บ้านมันเพียงพอแล้วหรือยังแต่ดูกินไฟไม่น่าจะเยอะมาก
ครับ
ก็หาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายอุปกรณ์อะไรต่างๆเหล่านี้ครับ
ค่ะก็อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีนะคะจริงๆก็ไม่เชิงว่าเป็นเทคโนโลยีอย่างเช่นถังดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยก็มีมานาน
ติดบ้านไว
้เรียกได้ไงว่าเป็นอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีบางอันที่ไม่ได้ไกลเกินที่เราจะมีความรู้สึกว่าโอมจะไปหาซื้อก็แพงแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องของราคาที่ไม่สูงมากแล้วก็อาจจะต้องนำมาติดตั้งไว้บ้างเพื่อเดี๋ยวต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัย
ใช่คืออย่างกรณีที่มีไฟอาจจะมีไฟไหม้บางจุดในตัวบ้านมันไม่ยังไม่ได้ลุกลามเช่นในครัวอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถใช้ระงับเหตุได
้
ก่อนที่มันจะลุกลามอะไรเงี้ยนะ
คะเพราะว่าถ้าเรารู้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยการจัดการมันก็จะง่ายขึ้นจะไปรู้ตัวอีกทีหรือแม้กระทั่งตอนที่เราหลับอยู่เนี่ยตอนนั้นประสาทการรับรู้ของเรามันไม่ค่อยสูงมากอย่างเราก็จะได้ข่าวกันอยู่ช่วงที่มีไฟไหม้แล้วก็สำลักควันไม่สามารถที่จะจัดการตัวเองได้เพราะตอนนั้นกำลังหลับอยู
่
ครับแต่เสียงเตือนอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยเราได้ดีขึ้น
ครับ
ครับแต่ว่าการเป็นข้อคิดสักนิดนึงก็ดีครับการเลือกซื้ออุปกรณ์หนึ่งก็ต้องมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานและสามารถที่จะใช้งานได้จริงๆในการศึกษาจากคู่มือต่างๆนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการติดระบบสัญญาณต่างๆที่มันมีการเชื่อมโยงกันกับบริษัทห้างร้าน
คร
ับอันนี้อาจจะต้องช่วยดูนิดนึงว่าเป็นบริษัทที่สามารถที่จะไว้ใจได้ไหมการติดอุปกรณ์พวกนี้บางครั้งไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวที่เห็นในบ้านเรา
ใช่ครับ
อย่างบริษัทหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้เขาอาจจะมีระบบที่สามารถที่จะแฮกเข้าไปดูแล้วก็เห็นเรื่องพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกัน
เพราะนั้น
ความเป็นส่วนตัวของเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของการติดตั้งตำแหน่งในแต่ละจุดอันที่สองก็คือความน่าเชื่อถือของแต่ละบริษัท
ครับ
ซึ่งมันก็เคยมีเหตุเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเหมือนกันครับพอรู้ตำแหน่งติดตั้งปุ๊บก็กลายเป็นช่องที่ทำให้คนสามารถที่จะเข้ามาในบ้านเราได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับ
ค่ะถ้างั้นฝากไว้นะคะในวันนี้สำหรับเรื่องของการดูเรื่องของเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆความปลอดภัยในบ้านนะคะสำหรับคนในทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะเดี๋ยวคราวหน้าน่าจะได้คุยรายละเอียดเพิ่มเติมต่อนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์การและอาจารย์อิดค่ะขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังและในช่วงหน้าร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ดิฉันชลินีกลับมารับสายคุณผู้ฟังค่ะ
บ้านผ่านเมือง ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ช่วงเรื่องบ้านๆกับหน่วยสลาเฮือน